Nomeri toko fa roapolo. Ny nitobiany zanak'Israely tao Kadesy sy ny nahadiso an'i Mosesy sy Arona tamin'izy nampivoaka rano avy tamin'ny vatolampy. Ary tamin'ny volana voalohany dia tonga tao anefitra zina ny zanak'Israely, dia ny fiangonana rehetra ary nitoetra tao Kadesy ny olona, ary maty tao Miriama ka nalevina tao. Ary tsy nisy rano hoan'ny fiangonana, ka dia niangona izy hiodina amin'ny Mosesy sy Arona. Dia nilahady tamin'ny Mosesy ny olona ka niteny hoe, inay anie zahay mba maty tamin'ny hafatesan'ny rahalahinay teo anatrehan'i Jehovah? Fa nahoana no nitondra ny fiangonan'i Jehovah ho amin'n'ity hefitra ity ianareo mba hahafaty anay sy niombona eto? Ary nahoana no nitondra anay niakatra avy tany Egipta ianareo hampiditra anay ho amin'n'ity tany ratsy ity, izay tsy misy voan-javatra na aviavy na voaloboka na ponga be an-danitra akory, sady tsy misy raha nosotroina? Dia niala teo anatrehan'ny fiangonana Mosesy sy Arona ho eo anoloan'ny varavaran'ny trano ilay fionana ka ny ankohoka, dia niseho taminy ny voninahitr'i Jehovah. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, alao nitehina ka vorionao sy Arona rahalahinao ny fiangonana, ary mitenena mivatolampy eo masony, dia ampiboiboika any rano izy, ary ampivoaka rano ho an'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao, ka dia ampisotroinao ny fiangonana sy ny biby fiompony. Dia nalain'i Mosesy ny tehina avy teo anatrehan'i Jehovah, arak'izay nandidiny azy, dia novorian'i Mosesy Arona teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana, ka dia hoy izy, mianory mpiodina, moa amin'n'ity vatolampy ity va no ampivoahana irano anareo? Ary Mosesy dia nanaingany tanany ka nikapoka ny vatolampy indroa tamin'ny tehina, dia niboiboika be dehibe ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompony. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona hoe, satria tsy nino ahy ianareo hanamasina ahy io imasony zanak'Israely, dia tsy hitondra izao fiangonana izao ho any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Itiny no ranony Meriba izay nilany zanak'Israely ady tamin'i Jehovah ka nisehoan'i Jehovah ho masina tamin'ny nataony taminy. Ny teny nampitondra an'i Israely tamin'ny mpanjakan'i Edoma. Ary Mosesy dia naniraka olona avy tao Kadesy ankany amin'ny mpanjakan'i Edoma anao hoe, izao nolazain'i Israely rahalahinao, ianao mahalala ny fahoriana rehetra izay nanjoanay, dia nindina ny razanay tany Egipta sy nitoeranay ela tany, ary nampahory anay sy ny razanay ny Egiptianina, ary rantaraina tamin'i Jehovah izahay, dia niaino ny feonay izy ka naniraka anjely sy nitondranay ny voaka avy tany Egipta, ary indreto tonga eto Kadesy tanàna eto amin'ny faritry ny taninao izahay. Koa aoka mba handeha maky ny taninao izahay, fa tsy handeha maky ny saha sy ny tanimboloboka na isotro ny rano amin'ny lavaka fatsakanakory. Ny lalanandriana ihany no alianay, fa tsy haniza ahy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia mandra-pahafakay ny faritry ny taninao. Fa hoy ny Edomita taminy, tsy mahazo mandeha mamaky ny taniko ianao, fa ndreo hivoaka mily ianao amin'ny sabatra. Dia hoy ny zanak'Israely taminy, ny lalambe ihany no alianay, fa raha isotro ny ranonao izaho sy ny omby aman'ondriko dia faiky vola izany, fa tsy hanao na inona na inona aho fa handalo fotsiny ihany. Fa hoy izy, tsy mahazo mandalo aty ianao, ary nivoaka isaka anazy ny Edomita nitondra vahoaka betsaka sady nanao tana mahery. Toy izany nandavany Edomita ka tsy namela ny Israely hamaky ny taniny, ka dia nivily niala taminy ny zanak'Israely. Ny nahafatesan'i Arona. Ary nifindra ny zanak'Israely dia ny fiangonana rehetra ka niala tany Kadesy ary tonga teo an-tendrombohitra Hora. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona tao an-tendrombohitra Hora tao amin'ny faritanin'ny Edoma ka nanao hoe: Arona hangonina ny amin'ny razany fa tsy hiditra ny amin'ny tany izay nomeko ny zanak'Israely izy satria nandany tenikio teo amin'ny rano Meriba ianareo. Alao Arona sy Eleazara zanany ka ento miakatra ao an-tendrombohitra Ora izy mianaka. Dia soro ny fitafiany Arona ka atafio any Eleazara zanany, ary Arona hangonina any amin'ny razany ka ho faty ao. Ary Mosesy nanao arak'izay nandidiany Jehovah. Dia niakatra tao an-tendrombohitra Ora teo imaso ny fiangonana rehetra izy telo mianaka. Dia nisorony Mosesy ny fitafiany Arona ka natafiny any Eleazara zanany, ary maty tao an-tampony tendrombohitra Arona. Dia nidina avy tao an-tendrombohitra Mosesy sy Eleazara. Koa noho ny hitany fiangonana rehetra fa maty Arona, dia nisaona azy 30 andro izy, dia nitaranak'Israely rehetra.